Izlasot grāmatu apceres par Latvijas pilskalniem, man nošokēja divi fakti. Varbūt, ka tas ir manas neizpratnes jautājums par to, kas īsti ir pilskalns. Tas viens bija par to, ka no 40. līdz 2010. gadam Latvijā ir jaunatklāti 53 pilskalni. Un tas otrs ir par to, ka mūsu pagājušajā 20. Gadsimtā ļoti daudzi pilskalni ir norakti grantī vai smiltī. Kā tas viss var notikt un faktiski, ko tad kādu kultūras lāni mēs līdz ar to pazaudējam? Un droši vien, ka ir daudzas citas pārdomas, kāpēc vispār Jurim Urtānam ir radušās šīs apceres par Latvijas pilskalniem, par to mēs šodien arī runāsim. Arheologs un kultūra vēsturnieks Juris Urtāns šodien ir studijā. Labdien!
Labdien!
Vispirms es jūs apsveicu ar jaunu grāmatu, tās oficiālā atvēršana būs tikai piektdien, bet mēs jau esam atvēruši un pat gandrīz izlasījuši. Sakiet, ko jūs domājat par to, ka man bija tāds zināms šoks par šiem diviem faktiem, varbūt es vienkārši nesaprotu, kas ir pilskalns?
Kāpēc viņš tiek norakts vai kāpēc viņš ir pilskalns?
Nē, es domāju, kāpēc tik daudz varēja jaunatklāt līdz 2010. gadam un kāpēc tikpat labi var arī norakt?
Viss ir kustībā, viss ir savā attīstībā un nu, labi, varbūt sāks no sākuma ar to bēdīgāko, ar to norakšanu. Mēs dzīvojam savā laika tādī plāksnē, un tad mēs pieejam pie tā pilskalna, pie tiem pilskalniem, un redzam, ka viņš ir aizrakts, norakts vai ierakts, vai agrākos laikos noarts. Un tad jūs sakat šoks, nu, lai būtu šoks, kā tā tik briesmīgi daudz noposīts, tik daudz. Savukārt, ja to tādā laika distancē, pagātnes distancē, tie ir 100, 200, 300 gadi, tas ir viens 10 cilvēku paudzes, varbūt vairāk vēl, mēs pat nezinām par tiem nu, viduslaikiem, kad pilskalns ir arts un noarts. Un tad varbūt nemaz tik briesmīgi nav, viens paudzes laikā nu, tik daudz neizdara, bet viss jau summējās, sakopojās, un tā kā mēs šodien pieejam, redzam, jā, nu, diez kas nav, it kā varētu teikt. Man jau pašām tagad arī kaut kur sāk skatīties, ka tā grāmata gan arī vai iznāk par apceres par Latvijas pilskalnu nopostīšanu. Nu jā, tagad atkal ar tādu laika distanci skatoties uz to, kas ir noticies 60. 70. Gados, nu liekas, nu tie cilvēki gan tad tādi bijuši drusciņi tumsonīgi. Nu, varbūt pat ne drusciņi, diezgan tumsonīgi. Bet jūs teicāt, 20. gadsimtā, 21. gadsimtā arī jau nopostīts.
Mums,
jā, tā ka arī tajā grāmatā ir par Mantrači nopostīto vai aizpostīto aizrakto Babraušķinas pilskalnu uz Latvijas robežām pie Baltkrievijas. Nu, jauni laiki, jaunas postīšanas iespējas ar buldozēm nostumi, tā ka mantu meklējot. Tā ka nu, agrākos laikos buldozēm nebija, tad to darīja savādāk.
Jā, jūs pat tur lietojat šo formulējumu no buldozerēšana.
Jā, nu, es ļoti negribētu, lai šis vārds ietās latviešu valodā, ja vispār viņš ir pārņemts no krievu valodas, ko
un lieto. Un grūti izrunājums arī,
jā. Jā, bet tur, diemžēl, arī tur tas notiekās, un nu, mums ir tas vienīgais gadījums, ka piemineklis ir nobuldozerēts. Tur ir Baltkrievijā, Krievijā diezgan daudz šādu gadījumu, nu, kas, protams, ir kliedzoši.
Bet, sakiet, vai tad nestrādā nekādi aizsardzības likumi, nekas tāds?
Atgriezīšos strādā, protams, strādā, un, ja viņi nestrādāt, var jau būt, ka tie postījumi būtu daudz lielāki un daudz briesmīgāki. Nu, to jau mēs nevaram pateikt, kā būtu, ja būtu, un tagad, kā jau teicu, savalkot vienā grāmatiņā to kopā, kas ir noticies pēdējo 120 gadu laikā, tad liekas briesmīgi. Nu, tik briesmīgi jau, laikam, tomēr nav, un ir jau arī tā, ka mēs īstenībā par daudzām lietām vispār nezinām, vai viņš ir gājis bojā vai nav gājis bojā. Mēs tagad atrodam, ka viņš jau ir gājis bojā, jā, arī tādas situācijas ir.
Kā tas notiek, ka jūs sakāt, mēs tagad atrodam? Kā tad tas vispār notiek? Nu, viena pilskalna atklāšanas tāda schēma soli pa solim. Kā tas vispār ir? Tur ir kaut kāda orientieri literatūrā, dabā?
Nu, viena iespēja būtu tāda, ka šodien pārraide beidzās, un kāds zvana, ziniet, tur pie manām mājām ir viena vieta, kas varētu būt pilskalns. Nu, jā, labi, braucam skatīties, nu, aizbraucam, redzam, ka ir, nu, labi, tā tik bieži negadās, bet var gadīties. Ir ļoti daudz dažādas iespējas, kā tas tiek atrasts. Nu, agrākos laikos to galvenokārt bija folklora. cilvēki stāsta, zināja, ka tur ir pils bijusi, ka tā ir nogrimusi, ka tur ir manta apglabāta vai nogrimusi. Šīs mantas teikas, nogrimušās pils teikas, jeb caurums, kas policies no pils. Nu jā, tas bija tad folkloras pazīme, un diezgan daudz 20. 30. Gados tādā veidā jauna pilskalna tiek atrasta arī agrākos laikos. Nu, mūsdienās šī vecā folklora, tāpat kā arheoloģija ir aizgājusi, tās vairs nav, ir jauna folklora, bet tik un tā, ja par vietu stāsta, runā, ir vērts viņu pārbaudīt. Nu, kādreiz ir tā, ka mūsdienu cilvēks, viņš ir varbūt ne tik daudz folkloras tradīcija audzis, viņš ir audzis skolas tradīcijā, viņam ir bijis labs skolotājs, un skolotājs stāsta, un skolotājs zina, un cilvēks aizbrauc citā vietā dzīvot, un pēkšņi ierauk kaut ko tādu, kas viņam liekas, nu, interesanti, arī tādas situācijas ir. Nu, tā ka, jā, jauna pilskalna nāk, nu, netik, nē, nu, gan jāsaka tā, ka pēdējos 20 gados vairāk tiek par jaunu atrast, nekā tiek iznīcināt.
Tā, nu, tā tomēr tad laba zīme.
Nu, nezinu.
Kā jūs pats sākāt ar pilskalniem nodarboties?
Nezinu, tiešām nezinu. Nu, kaut kā tas pamazām ir sācies un turpinās un arvien vairāk. Jo es jau kā arheologs neesmu tik daudz rokošs arheologs, un tā visa mana profesionāla darbība bija vairāk saistīta ne ar rakšanu, ne ar senlietām, bet ar vietām. Nu, Pilskalns ir viena no tādām redzamākajām Latvijas arheoloģijas vietām. Vizuāls, atpazīstams, ieraugams, skaists. Un, nu, ja meklē, strādā, darbojas ar vietām, tad Pilskalns, protams, apiet nevar. Un, nu, kaut kā tā pamazām tas tā ir noticies. Un, bet atkal tas pats par to laiku saspiešanu. Tagad, kad ir grāmatiņa rokās uz galda, tad liekas, jā, ka tas tagad noticies. Nē, tas ir atkal vien 30 gadu pamazām likts kopā, un te viņš parādās.
Cik tad vispār tajā mūsu Latvijā ir bijuši pilskalni, ja tas ir neatbildams jautājums.
Kāpēc jūs prasat bijuši?
Es domāju, ka jauni ceļas. Jaunas jau laikam vairs neceļ, ne?
Nu, atrod. Es jau teicu, atrod. Tas temps mums šobrīd ir 3-4 gados viens jauns pilskalns Latvijā. Tā ir diezgan labs temps, es domāju. Ka. Bet, nu, tā ir tāda lieta, ko nekad līdz galam nevarēs saprast. Vai tad vēl, vai tas ir pēdējais, ko mēs esam atraduši, vai tas ir varbūt kaut kas cits. Un tā jauno pilskalnu atrašana parasti arī saistās. Nu, viņas atrod nevis kaut kur dziļi mežos un projām no acīm, bet tieši otrād kaut kur pie pilsētas, pie autoceļa, kur cilvēki brauc garām, vienkārši nav ar tādām acīm paskatījušies. Bet cipars par to, cik vispār ir Latvijā pilskalni, ļoti smags jautājums. Valsts aizsargā drusciņ pār par 470 pilskalniem, 473 laikam šī brīdī. Nu, it kā tā varētu būt 473. Nu, mēs zinām, ka 20. Gadsimtā gājuši bojā apmēram 20 pilskalni, tātad mīnus 20. Divi pilskalni ir palikušies Krievijas pusē ar dažu rajonu atdošanu Krievijai. 20. Gadu sākumā ar Lietuvu regulējot robežu mēs esam no lietuviešiem vismaz vienu pilskalnu dabūjuši un vienu atdevuši atpakaļ. Viens mūsu interesants pilskalns ir kādreiz Jēkabpils pusē, kuru Latvijas-Lietuvas robeža dalus pusē. 3/4 pieder lietuviešiem, 1/4 pieder Latvijai. Nu, tāds tautu draudzības pilskalns. Nu jā, arī grāmatņa ir viens cits tautu draudzības piemērs. Nu, spēdiņā šī gadījumā liek, tas ir tālajā Latgalē Kausa pilskalns pasienas pagastā. Tagad, jā, kas ir norakts. Un kā vietēja ļaudz stāsta no pilskalna, no 60. 70. Gados, 70. Gadu sākumā, un pilskalna norokotā grants ir aizvesta, iebūvēja draudzības kurgānā, kas atrodas uz Latvijas, Lietuvas, ne Latvijas, bet tas ir tā Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas robežas, nu, kur notiek partizāņu, notika partizāņu saiet, arī tagad notiekās, tā ka, nu, tur tā draudzība ir stiprināta ar Baltu vai Slāvu pilskalna, kultūrslāni, nu tā, arī tādā veidā.
Jā, bet, nu, laikam ir jāiedomājas, ka tas ir noticis tā pilskalnu rašanās ir bijuši dažādos laikos, tas nav tā, ka viņi visi vienlaicīgi
protams,
ir bijuši jā. Latvijā.
Protams, un, nu, ja mēs nu, jau teicu to 470, lai gan tas cipars ir apspriežams dažādos virzienos, ir dažādas teritorijas, kur šie pilskalni varbūt, nu, ļoti dažādos laikos un dažādi bijuši. nu, mums tā teritorija, kur visvairāk pilskāni ir Latgales centrālā daļa, Latgales dienvidu daļa, nu, ir teritorijas, kur pilskāni ir ļoti maz, nu, teiksim, pie Lubāna ezera, jo tur ir, nu, tur nav vienkārši kalni, jeb starp Sēliju un Zemgali, kur lielie meži, Talkalns, tur arī pilskāni nav, vai, teiksim, starp Skrundu un Zemgali pilskāni ļoti maz ir, Vidzemes ziemeļdaļā mazāk ir. Nu, ir tādas teritorijas, kur ir mazāk. Nu, no tās vēstures mēs zinām, ka pirmie pilskalni parādās pirmā gada tūkstoši pirms mūsu ēras sākumā. Nu, un pēdējie liktos, ka viņiem vajadzētu pazust, nu, tātad pils, kā miltās nocietinājums, vajadzētu pazust līdz ar Vācu krustnešu parādīšanos, bet nē, viņi pastāv kādu 100-150 gadu vēl pēc Vācu krustnešu parādīšanās. Nu, tad ir kaut kāda iespēja, kāpēc tādas lietas vēl var saglabāties, vai nu jaunie zemes kungi neuzskata par iespējamu nu, viņus likvidēt, vai varbūt ir citas vajadzības, kāpēc tādas lietas paliekās. Tā, ka Latvijas pilskalni ir nu, vismaz 3000 gadu vecs, bet... Nu, daži, kas apdzīvo daži 10 gadus, daži, kas apdzīvo daži 1000 gadus, tā ka visādi ir.
Jūs tur rakstāt arī par senajiem dambjiem, vai tie dambji bija tikai kā nu, nocietinājuma funkcija?
Uz to lietu, laikam, jāpastās drusciņas savādāk. Mēs jau esam mūsdienu laika cilvēku, mēs visas lietas mēram ar savām acīm, savu pieredzi, savu izjūtu. Un ja mēs ar to savu izjūtu tiekam tādī pagātnē, tad droši vien, ka mēs ilgi neizdzīvot. Nu, tāpat kā pagāt cilvēks mūsdienās droši vien, ka ilgi neizdzīvot. Un mēs uzreiz, ja dambis, tad mums uzreiz ir tas nocietināja variants. Nu, nevelt Raini Minduli un arī dambis, kurš tiek pārauc un apslīcina lietuviešu karaspēku. Izstās, ka nē, ka šie dambi ir bijuši pie pilskalniem, bet tiem nav šāda aizsardzības funkcija. Tur ir cits kaut kas. Diezgan tādas, varbūt pat vienkāršas lietas, lai upe neskalo pilskalnu pamatu, lai nodrošinātu pārēju par kaut kādu slapjumu, lai tādī pilskalnā tik tiekšu. Mēs tikai no mūsdienu viedokļu sākam domāt, jā, lūk, tas ūdens nocietinājums, lūk, tas naidnieks netiek klāt. Bet pagriežam to tādā veidā, ka nu, jāgrākie vecākie laiki, tad sirvam jānotiek kā ziemas laikā. Vasarā nesirva, ja nevienīgs, kāpēc? Tāpēc, ka ziemas laikā cilvēki ir zem jumta savās mājās ar visiem saviem labumiem. Viņi ir pie vienas vietas, viņas uzreiz viss var dabūt rokās. Jā. Un līdz ar to, ja pilskalnām apkārt ir ūdens, viņš ziemā sasaust, un tu pavisam viegli tiec klāt. Tā ka ūdens pat nav labs tam pilskalnām. No mūsdienu viedokļa liekas, tas ir kaut kas labs, bet nē.
Sakiet, vai ir kādas sakarības starp tādām senām kultu vietām un pilskalniem, vai tieši tajās kultu vietās tika veidot pilskalni, vai tieši otrādā kaut kur tālāk?
Mm-hmm. Jā, nu, cilvēks, kur viņš dzīvo, viņam vienmēr ir tās universālīs, no kur mēs nekad netiekam projām, ja mēs esam cilvēki. Tad cilvēks, kur dzīvo, viņam ir dzīves vieta. Pilskalns, māja, dzīvoklis, nu, kas nu tas būtu, jā. Viņam cilvēks, tur, kur dzīvo, viņš diemžēl mirst, un tad ir arī kapi, tur, kur cilvēks dzīvo, vienmēr ir kapi. Nu, vēl ir dažas lietas, kur cilvēks dzīvo, tur vienmēr ir ceļi, tāpēc, ka cilvēks, nu, vienmēr tomēr ir kustībā, un vēl viena lieta, ka cilvēks tomēr vienmēr domā par tām garīgām lietām. Viņš domā, kāpēc viņš ir, no kurienes uz kurien. Nu, šie mužie jautājumi, kas nekad laikā nebūs atbildēti, un gan vecos laikos, gan mūsdienās cilvēks par to domāja. Tāpēc tas, ko mēs saucam par kultu vietām, lai gan īsti labs vārds, tas nav būt, varbūt jāsauc savādāk. Jā, viņas, protams, bija pie pilskalniem, un tur, kur cilvēki tāpat tie ceļi un dzīves vietas un kapi un sveitnīcas, svētvietas, jā, viņas bija, viņas ir, viņas joprojām tur ir saglabājušās, nu, teiksim, kalns, kas saucās līdzās pilskalnām baznīcas kalns, bet tur nekad baznīcas nav bijusi, nu, kristiešu izpratnē, vai elku kalns, vai upuru kalns, jā, tādas lietas ir, nu, pat pietiekoši daudz. Vai pašos pilskalnos ir bijusi, nu, kāda labi kultu vieta, ja vieta, kur ir kaut kāda ziedošana? Jā, droši vien, arī mūsdienās ir, nu, man vien kaimiņiem stāst, tagad nāk zemliku laiks, veļu laiks, viņi dzīvo daudz dzīvokt mājās. Nu jā, es uz nakti atstāju virtuvē bļodiņa rēdienu tiem saviem senčiem. Nu, tad mūsdienu māja, centrāla apkura, divi stabā, vieni stabā dzīvoklītes. Nu, kas tas ir? Tas ir tas pats, kas veļbarošana klētī vai Rijā vecos laikos. Nekas jau īstenībā nemainās. Viss ir tas pats. Un jautājums par to, vai tenī pašā Pilskalnā ir bijusi tā svētvieta. Jā, ir, protams, atsevišķās vietās nu, šī sakrālā klātbūtne ir nu, ļoti koncentrēta. Cits jautājums, vai tas Pilskalns pats ir būvēts senajā svētvietā. Nu, tā ir tāda vairāk teorētiska pieļāvums, jo ļoti maz jau zināms, kā tie senie būvmeisteri, arhitekti, vai nu, kā viņi savā laikā saucās, kā viņi šo vietu izvēlējušies, kas tas ir, vai tas ir. Tikai miltāra vajadzība, vai tas ir varbūt arī kaut kāda sakrāla lieta. Nu, Dieviņš saka, ka šī vietā būs labi dzīvot. Nu, kāpēc ne iemesls?
Jā, jūs, tad, kad jūs skaitījāt par to, kas viss ir tajā vietā, kur cilvēks dzīvo, un tad nu, tajā vietā, kur cilvēks dzīvo, paliek arī kaut kāds kultūras lēmums un paliek kaut kādas lietas. Vai jums ir kaut kāda tāda ļoti nav droši parametri vai pazīmes? Jā, te ir bijis Pilskalns. Nu, es nezinu, ja jūs atrodat, piemēram, tādu un tādu priekšmetu, tad jūs varat teikt, te ir bijis Pilskalns.
Nu, priekšmets, nē, tā varbūt ir viena no ļoti daudzām pazīmēm, pat ne galvenā. Ja Pilskalns tā ir nocietināta dzīves vieta, nocietināta sena vieta, kur cilvēks ir dzīvojis, kas viņi ir speciāli izveidojis savalaik izpratnē, kā to vajag, un ja cilvēks tur dzīvo, uzturās, ilglaicīgi dzīvo, vai viņi paliekās, nu, atkal, kā vienmēr aiz cilvēku paliekās kultūras lāns, mēs vienmēr atstājam pēdas aiz sevs. Nu, labs vai netik labs, garīgs vai materiāls vienmēr atstājam pēdas. Un līdz ar to, jā, Pilskalna vieno pazīmēm ir kultūras lāns, kurā ir, kurā varbūt arī senlietas, bet lielākoties kultūras lāns jau veidojas no dzīves atkritumiem. Nu, tā senlieta ir nejauši pazaudēta vai galvenokārt vai salaust un nomest vai nevajadzīga vai vēl kaut kas tāds. Bet Pilskalna pazīmes ir varbūt citas tās kalna mākslīgās apdarināšanas veidi, jo tur jau atkal ir tā vizuālā lieta savā laikā kalna. Pils uz kalna ir bijusi no koka, ja mēs runājam par senlatviešu pilskalniem, viņi ir bijusi no koka, un tas, kas ir zemē palicies, vaļņi, jeb grāvi, jeb nogāzes, tas jau savā laikā nedominēja, dominēja tā kokbūva, ko redzēja. Un tā kokbūva ir pazudusi, jo koks jau, protams, nevar tik ilgi saglabāties, un mēs mūsdienās vairs to kokbūvi neredzam, nevaram vizualizēt, nu vai ļoti grūti mums to izdarīt, un mēs redzam vairāk tos vaļņus, grāvjus un to, kas ir pamatā, un pēc tā mēs to Pilskalnu ieraugam, saprotam un atpazīstam. Nu, protams, ir arī, es jau teicu par tām teikām, ir vēl vairākas pazīmes, kuras, nu, kuras ir vairāk vai mazāk ļauj Pilskalnu atpazīt, atšķirt.
Es saprotu, ka Pilskalnu folklorai būs atsevišķi stāsts, ja?
Nu, ir jau viņš visu laiku, šī Pilskalnu folklora, jā, viņa jau ir tāpat arheoloģiskā lieta, šobrīd ir vecā folklora ir pazudus, nāk jaunā vietā, mēs tagad dzirdam par enerģētiskām vietām, par pasaules starojumiem un ko vēl nekas arī saistās.
Tas nav jauns, varbūt tikai nosaukts tos
jā,
vārdos arī
teicu,
varbūt.
Tā ir jaunā folklora, jā. Tas ir jaunā folklora, ka, nu, ja es šobrīd jums sāku stāstīt ļoti nopietni šeit par radio, ka kalnu ir atnesis vēlns un salicis un uztaisīs, nu, jūs jau smaidiet pašlaik, jā. Nu, tad tā skan diezgan dīvaini.
Bet ja jūs teikt, ka tur sanesa ķiverēm, jā, nu, smiltis?
Nu, varbūt, bet ja es teikt, ka tas ir enerģētiski sapūst, tad mēs tā ļoti nopiet paklausītos, vai tas ir, bet būtībā jau tas pats par to vēlnu, kas it kā sanes vai to enerģētisko virpu, kas varbūt viņu uztais. Tā ir folklora, tas ir cilvēku skaidrojums tam, ko viņš varbūt nepazīst, varbūt. Nu, jau teicu, ka es visu zinu. Tā varbūt tikai liekas, ka es teiktu gudru stāstu, bet jau vairāk tu iedzirdinies, tu saproti, ka tu vari vien mazāk saprot.
Jā, bet tomēr ir traki interesanti zināt, kā tas bija, un galvenais, kā to visu var nosaukt, un kas tas īsti ir. Es domāju, ka tie jautājumi droši vien paliek, un jums kā zinātniekam varbūt ir vairāk skaidrojumu, mums kā tādiem parastiem lasītājiem mazāk, bet var jau būt, ka mēs arī ar tādu jaunu aci paskatīsimies to, kas mums ir apkārt. Es neesmu pārliecināta, bet tā kā zvanīja mūsu ēteru telefonu, es pat pieņemu, ka varbūt mūsu producenti pierakstīja jums iespējamos Pilskalnus, tā kā jūs teicāt. Arheologs un kultūra vēsturnieks Juris Urtāna šeit bija studijā. Šīs nedēļas nogalē būs arī konference Balts sakrālais mantojums, bet grāmata apceres par Latvijas Pilskalniem tagad mūsu visu lasīšanai. Paldies!
Paldies!